الولايات المتحدة الأمريكية تحاول، يعني الرئيس ترامب يحاول إظهار نفسه أمام العالم وكأنه محب للسلام ويريد إنهاء هذا الصراع، هو الذي بدأ هذا الصراع وهو المسؤول عن هذا الصراع. لذلك يخطئ ترامب إذا كان يعلم أن بهذه السياسة يمكن أن يظهر وكأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة تدعو إلى السلام والأمان، عكس ذلك تماما، كما أيضا يفعل مع فيما يخص الصراع الأوكراني، الصراع الأطلسي الروسي على الساحة الأوكرانية. هو يحاول استفزاز وابتزاز أوكرانيا كما يحاول ابتزاز روسيا في نفس الوقت. هو يستطيع إيقاف هذه الحروب لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تمولها وهي التي تدعمها، لذلك هم يريدون الاستفادة منها في كل المجالات. إذن هنا الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤول الأول والأخير عن هذا الإرهاب والتدمير والفاشية التي يعني تنفذها أداته في المنطقة، الكيان الإسرائيلي. لولا الوعد، لولا التأييد الأمريكي ولولا التحريض الأمريكي لما تجرأ هذا السفاح الفاشي نتنياهو على القيام بكل جرائمه في منطقة الشرق الأوسط وآخرها هذا العدوان على إيران. لكن بفضل الله وبفضل قوة الشعب الإيراني وصبره لن يحقق هذا الكيان ولا الولايات المتحدة الأمريكية مبتغاتها. والدول، وهنا اسمح لي فقط أن يعني أقول بالنسبة للدول المحيطة الساكتة اليوم، إن كانت دول عربية أو دول إسلامية، صحيح هي أدانت، لكنها ماذا تفعل من أجل مساعدة إيران ورد هذا العدوان؟ هي تمتلك المقومات الكبيرة، تمتلك الثروات الهائلة، لكن هي بحاجة إلى إرادة سياسية. إيران لا تطلب منهم المساعدة العسكرية أو الدخول في حرب مع الولايات المتحدة، لكنهم يستطيعون الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا وماليا، يستطيعون إيقاف النفط، تدفق النفط إلى الآلة العسكرية الصهيونية والأمريكية. وهم مخطئون إذا كانوا اليوم في حال طردت إيران أو في حال تم إضعاف إيران، لأن دورهم لم يأتي، دورهم آتي وتفتيت كل الدول من تركيا إلى مصر إلى السعودية إلى كل دول المنطقة، حتى حديث عن باكستان اليوم، كله في إطار المشروع الصهيوني الأمريكي لتفتيت كل دول المنطقة. لذلك اليوم يبدو أن هذا السكوت والخنوع يؤدي إلى الاستفراد بهم دولة دولة. لذلك هنا هذا درس لهم، وعليهم أن يختاروا، إما أن يعيشوا بكرامة وحرية ورفيعي الرأس وبدعم وأخذ الجمهورية الإسلامية كمثال أعلى لهم، محاصرة منذ أكثر من 44 عاما ولم تخضع ولم تنحني أمام هذه السياسة العدوانية والاعتداءات. لذلك اليوم على هذه الدول أن تأخذ الدرس وأن تحدد موقفها. اليوم لا يوجد موقف محايد أو موقف وسط، إما مع هذا يعني موقف عن حقوق الشعوب، عن سيادة هذه الدول، أو الوقوف مع هذا المجرم ترامب ومع صنيعته وآداته الكيان الإسرائيلي الفاشي الغاشي.
نعم دكتور سمير، كيف يمكن تفسير توقيت الحرب في اليوم 61 بعد انتهاء المهلة التي حددها ترامب؟ هل برأيك هو دليل على تنسيق أمريكي إسرائيلي محسوب؟
بالطبع هو تنسيق أمريكي وتحريض أمريكي مع هذا الكيان، وهو محاولة لإظهار الجهية والبلطجية الأمريكية. يعني نحن حددنا لكم هذا الوقت وأنتم لم تستجيبوا لمطالبنا ولم تخضعوا للهيمنة الأمريكية، فإذا عليكم أن تدفعوا الثمن. هذه منذ البداية هي محاولة، هي ليست مفاوضات عادلة تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، هي مفاوضات أرادتها تحت التحديد والوعيد. واليوم يعني هي مفاوضات تحت يعني التحديد والإجرام الذي يرتكبونه. لذلك هذه المسألة معدة سابقا. صحيح الولايات المتحدة الأمريكية تختار الأوقات التي تناسبها، لذلك يعني إذا لم يعني هذه الضربة لم تحصل وهذا الاعتداء لم يحصل في السابق، هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لا تريد، هي تريد لكنها تتحين الفرص وترى أن المناسب في أي وقت وتدعم هذا الكيان، وأيضا يعني تريد أن تدعم قواعدها وتدعم أسلحتها ووجودها في المنطقة، لأنها تعلم أن القوة العسكرية الإيرانية يمكن أن تشكل يعني خطرا كبيرا عليها وعلى قواعدها وعلى هذا الكيان. لذلك هم استفادوا من الوقت لزيادة الدعم لهذا الكيان والقيام بكل الإجراءات، ولاعتقادهم بأنهم يمكن أن يدافعوا عنه في وجه الصواريخ، وخاصة أن كل منظمات الدفاع الجوي لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا للكيان الصهيوني استطاعت أن تمنع سقوط الصواريخ والتي قبل قليل سقط ضغط على تل أبيب وعلى هرتزليا وعلى معظم قواعد العسكرية للجيش الفاشي الصهيوني.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من روسيا في تغطية إذاعة طهران للعدوان الإسرائيلي. شكرا لك.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
وای اگر خامنه ای خوش به جهادم دهد، از پس به هر چهر روان چشمه آبم، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلابم، سوزنده اگر حادث پروانه ما را، لرزنده اگر بار غمی شانه ما را، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطلب ندی نیست، از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسی چه فرمود خمینی، آرام و خوشید ای دل تمزار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، ای شب زدگان از صف خورشید بترسید، از سایه.
الكيان الصهيوني لا يمل من محاولاته البائسة، اغتيال هنا قصف هناك، تهديدات تتكرر وحروب نفسية لا تتوقف، لكن ما لا يفهمه هذا الكيان أو يتجاهله عمدا هو أن هذه الأمة لا تهزم بالقتل ولا تخرس بالرصاص. منذ متى كان الاغتيال طريقا لإسكات فكرة؟ ومنذ متى صمتت الشعوب لأن قائدا غيب أو عالما غدر به؟ على العكس، في كل مرة تراق فيها دماؤنا نزداد قوة، في كل مرة نحزن ننهض من جديد أقوى وأوضح وأكثر تصميما. قواتنا الباسلة تعرف جيدا ماذا تفعل، إنها ليست خائفة، إنها ليست مترددة، تقف الآن كما وقفت دائما في مواجهة هذا العدو الجبان الذي يجيد الضرب من الظل، لكنه لا يتحمل المواجهة وجها لوجه. هذا العدو مهما صرخ ومهما قتل ومهما خطط لن يغير من الحقيقة شيئا. نحن هنا باقون، نحن هنا باقون، وقلوبنا تنبض بحلم لا يغتال. تحية لكم طيبة مستمعينا الأكارم، نحن معكم وتغطيتنا المستمرة في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكل مستمعينا الأحبة، نتواصل معهم الأخ عدنان بلجي كاظم من العراق، يبعث بسلامه وتحياته للإعلاميين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تحية طيبة لك أخ عدنان بلشي، شكرا جزيلا لك. والأخ محمد الموشكي أيضا من اليمن، نعم من اليمن، يبعث برسالة صوتية، نستمع إلى مشاركته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعداء الإسلام، أعداء البشرية جمعاء، أمريكا وإسرائيل. وأن لهذا الاستهداف الصهيوني الخبيث لهذا الإعلام الحر لدليل واضح على أنه ناجح وفاعل وله تأثير جيد. جعل هذا الكيان الظالم ببلطجته الإجرامية يختاره كهدف بارز بعد أن فشل في تحقيق أحلامه وأمانيها الفاجرة في تدمير برنامج النووي الإيراني، بل وفي تدمير النظام الإيراني ككل. نحن جميعا ومن هنا ومن اليمن من صنعاء صمة الانتظار من الكلام مع التلفزيون الإذاعة الإيرانية المستهدفات بمقابل هذا العدو وعلى رأس إذاعة طهران العزيزة. تحياتنا وكل تضامننا وحبنا للإعلام الإيراني المقاوم، إعلام الصحوة الإسلامية. محمد المشكلة معكم.
حياك الله الأخ محمد المشكي، شكرا جزيلا لك، وتحية طيبة لأهلنا وأعزائنا والمقاومين الباسلين في اليمن، الشعب اليمني الذي لا يتضامن مع المظلومين الفلسطينيين، لا يتضامن مع المظلومين في قطاع غزة فقط في دائرة الكلام أو في دائرة البيانات كما نعهد ذلك من قبل بعض الدول، إلا أنه شعب يتضامن عمليا وسلوكيا ويقوم بالقصف المستمر للمواقع للكيان الصهيوني. في تضامنه هذا التضامن سوف يدخل في التاريخ من أوسع أبوابه. وتحية طيبة للقادة العسكريين في اليمن، وشكرا مرة أخرى للأخ محمد. ومن محمد المشكي إلى محمد الدوراني أيضا من اليمن وحديثه بهذه التغطية لإذاعة طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. العدو الصهيوني، هذا العدو الجبان، هذا العدو المدعوم أمريكيا والمدعوم من الغرب الكافر، والذي يعتدي على المنطقة ويعتدي على كل دول المنطقة وأيضا محور المقاومة. وهذا العدو الذي نال ما ناله خلال الأيام الماضية من ضربات كبيرة جدا من الجمهورية الإسلامية في إيران ومن الحرس الثوري الإيراني، والذي أظهر أمام الجميع قوة ردع كبيرة جدا وضربات مؤثرة أثرت على هذا العدو وأربكت هذا العدو، وأصبح في حالة من التخبط نتيجة لدقة تلك الضربات وأيضا لحجم تلك الضربات والتدمير الذي حدث نتيجة لتلك الضربات. لذلك فهو يتوجه بضرب الأعيان المدنية وأيضا استهداف الإعلام الإيراني. فاليوم استهدف مبنى الإذاعة والتلفزيون في طهران محاولة من التأثير النفسي والضغط النفسي على الشعب الإيراني، ومحاولة منه لإرباك الوضع الداخلي، وهذا الذي لن يحدث أبدا. والشعب الإيراني هو شعب مجاهد، شعب صامد، ولا يهتز بأي إشاعات أو يهتز بأي ضربات لهذا العدو الصهيوني. هذا الشعب الذي حمل روحية الإيمان وحمل مشروع التحرر ومشروع الحرية والاستبسال ضد العدو الصهيوني المجرم الذي يستهدف أمن المنطقة ويستهدف الشعب الفلسطيني ويستهدف الشعب الإيراني ويستهدف كل شعوب المنطقة. هذا العدو الذي تدعمه أمريكا بشكل كبير جدا، ويدعمه أيضا الغرب الكافر، ولكن هذا الدعم لن يحقق لهم أي نصر يريدون تحقيقه على الجمهورية الإسلامية. وأيضا هذه المعركة هي معركة مصيرية، والشعب الإيراني هو يعلم بحجم هذه المعركة وأن النصر فيها أصبح أمرا ضروريا جدا، والاستسلام شيء مستبعد في قاموس الشعب الإيراني. بل أن المعركة هذه سوف تغير تاريخ المنطقة وسوف تغير معادلة الردع الاستراتيجية، بحيث تكون الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة هو الذي يبادر في حماية المنطقة وأمنها واستقرارها، وهو الذي سوف يحقق هذا الأمن الذي اخترق من قبل الأنظمة العميلة واخترق أيضا من قبل أمريكا بقواعدها المنتشرة بالمنطقة والتي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وأيضا إسرائيل التي جاءت لاحتلال فلسطين في حالة انهيار وفي حالة تذبذب، والمستوطنين يرحلون من الأراضي الفلسطينية، ونحن ننصحهم كما نصحهم الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، وكما نصحتهم القيادة الإيرانية بأن عليهم أن يغادروا من تل أبيب، وعليهم أن يغادروا من الأراضي الفلسطينية كونهم سوف يتعرضون لهجمات كبيرة إذا لم يغادروا. وهذا الوعيد ليس مجرد كلام بل هو أمر واقع، وأيضا الأيام سوف تثبت لهذا العدو الإجرامي والصهاينة المجرمين بأن الحق هو المنتصر، وأنهم بإجرامهم وقتلهم للأطفال والنساء في غزة وفلسطين باعتداءاتهم على الجمهورية الإسلامية ومحاولة فرض وصايتهم على المنطقة لن يتحقق أبدا، وأنهم بذلك سوف يخسرون المعركة. أيضا محور المقاومة الممتد من اليمن فلبنان فالعراق فسوريا، سوريا أيضا لابد أن تعود بإذن الله إلى صف الحق مهما كان هنالك من دولة أو نظام يوالي إسرائيل أو يسمح للكيان الصهيوني بأن يحتل سوريا، فهم سوف معرضون أيضا للذل والهوان من قبل الكيان الصهيوني إذا بقوا كما هم عليه اليوم مؤيدين أو ساكتين أو متبرجين لما يحدث في سوريا. لذلك فإننا نجد بأن المعركة قد وحدت كل الأمة الإسلامية ووحدت المجاهدين ووحدت الأحرار والشرفاء مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع الشعب الإيراني، فاليوم تكون نصف جديد ضد الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية والغربية، وهذا الضد هو ضد الحق يواجه ضد الباطل، وسوف ينتصر بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله. محمد الظوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
أحسنتم وشكرا جزيلا للأخ محمد الظوراني من اليمن، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك. وطبعا هناك مجموعة كبيرة من المشاركات والمساهمات التي وصلتنا، إن شاء الله نسعى للتطرق وتناولها إن شاء الله في طيات البرنامج، لكن دعونا الآن لكي ندخل معنا في تغطيتنا هذا الدكتور علي السيد المحلل السياسي من بيروت. تحية طيبة لك دكتور، أهلا ومرحبا بك. شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة دكتور علي. بطبيعة الحال نحن نتحدث في هذه اللحظات عن آخر التطورات فيما يتعلق بالعدوان على جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك هناك رد لهذا العدوان وتداعيات على بشكل واسع، وأيضا هناك مجال للحديث عن المحاولات السياسية من أجل إنهاء الحرب أو إيقاف الحرب وما إلى ذلك. بشكل عام يعني كيف ترسم لك هذه الصورة، صورة الحرب الإسرائيلية على إيران وتداعياتها؟
أولا منذ البداية ومنذ العدوان على الجمهورية الإسلامية وهذه المباغتة إذا صح التعبير، وقبل قيادات الصف الأول من قائد الحرس الثوري إلى قائد الأركان إلى قائد القوة الجوفضائية، لقد امتصت الجمهورية الإسلامية هذا الهجوم يعني خلال 12 ساعة يعني أقل من 24 ساعة يعني عادت واستلمت زمان المبادرة، وهي الآن في حالة الهجوم الرد وليست في حالة الرد يعني. نعم هناك بعض الضربات التي وجهت جانب الجمهورية الإسلامية ولا بعض المواقف الحساسة، ولكن ما نشهده يعني منذ 4 أيام حتى الآن هي حوارات غير متوقعة من الغرب ومن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. كان يعني الخطة لم تكن هكذا، كانت الخطة هي ضرب الصف الأول كما جاء وكما حدث مع المقاومة في لبنان، ومن بعد الانقلاب أو تغيير النظام أو القضاء ليس الهدف هو القضاء على البرنامج النووي الإيراني السلمي، هو القضاء على الجمهورية الإسلامية وتغيير النظام. بينما الآن نرى بأن الأمور جهبت باتجاه آخر، وذلك بفضل الصمود الجمهورية الإسلامية وبفضل الصواريخ التي قامت الجمهورية بتوجيهها وبفضل يعني امتصاص هذه الضربة. الآن نحن يعني في صدد بعض التصاريح الموجودة التي يسمعها من هنا ومن هناك من الغرب ومن الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك بعض الوساطات لإنهاء هذه الحرب، ولكن يعني للمؤسف أقولها وأرددها لثلاث مرات ولألف مرة بأن الغرب والولايات المتحدة لن يسمحوا لأي دولة في العالم أن تنوي زراع الكيان الصهيوني، وهذه المشكلة الأساسية عندنا. يعني من وجهة النظر كانت ظالمة أم مظلومة؟ وهي دائما ظالمة، الإسرائيل دائما ظالمة. يعني
هي ني إذاعة الصهيونية صوتي يا جمهورية الإسلام إيران وتنزيها كتبها هفا مهيني تكران
يعني هجوم على هذا الكيان من صار إنزال، ولكن لا أفهم أن تقوم إسرائيل بضرب العاصمة وقتل أبنائها وضرب مفاعل نووية ويخرج الداخل الولايات المتحدة وبعض الدول في أوروبا لتقوم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ما هو هذا الحق لا أحد يعلم يعني كيف حق لها الدفاع عن نفسها بأن تهاجم دولة واسمة دولة إقليمية دولة لها ما لها وقايا ما عليها. يعني الأمور تعلمية يعني الآن الرمادية الحرب أنا بنظري ستكون لعدة أسابيع، لأن حتى طرق الولايات المتحدة بالأساس الولايات المتحدة وليس الكيان الصهيوني إلى إرادة الشعوب المستضعفة وإلى إرادة الحق، لأننا نحن من أن نسود حق القانون في هذا العالم وليس قانون الدول، يجب أن نسود قوة القانون في العالم وليس قانون القوة، لأن القوة هي الآن المسيطرة وهذا
القرارات الدولية. نعم دكتور علي سيد، فيما يتعلق بالشراكة الكاملة للولايات المتحدة في هذه الحرب وهذا العدوان على جمهورية إيران الإسلامية، برأيك إلى أي مدى ستؤثر المساعدات الأمريكية العسكرية المفتوحة على قدرات الاحتلال في مواصلة الحرب بعد هذا الدمار الهائل الذي طبعا يسعى الإعلام الغربي التكتم عليه؟
للأسف ليس هناك أي مساعدات للولايات المتحدة الأمريكية للكيان، إنما هناك 100% كل ما يقوم به الكيان وكل الأسلحة في الكيان وكل هذه الضربات وكل هذه الصواريخ وحوالي أكثر من 150 شحنة طائرات انتقلت من الولايات المتحدة إلى إسرائيل لولا هذه الشحنات ولولا هذه البواخر التي تجلب السلاح والصواريخ المتطورة جدا والصواريخ التي تزن أكثر من 2 طن لما كان الكيان يسلب حتى أمام ما جرى بعد 7 أكتوبر في غزة سنة 2023. إن كل لدى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هناك ليس مساعدات عسكرية، بينما هناك يعني فتح كل المخازن للولايات المتحدة الأمريكية في وجه الغطرسة والكيان الصهيوني والجيش الإسرائيلي. هذا من ناحية، من ناحية ثانية كل الأقمار الاصطناعية كل وسائل التجسس كل ما إلى ذلك هي بخدمة إسرائيل وليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية، بينما للغرب أيضا. ولكن أنا أقول بأن حيتس والقبة الحديدية وكل ومكلعدوي وكل هذه الوسائل لم تنفع أمام الصواريخ الإيرانية التي تتساقط بالعشرات على تل أبيب وعلى حيفا وعلى تبريا وعلى كل المناطق الكيان الصهيوني. إن الرد سيستمر وسيكون أعلى في الأيام القادمة، لأن ما قام به إسرائيل هو خرق يعني خرق لا يقبله العقل على مستوى القانون الدولي وعلى مستوى العلاقات الدولية. إنما قامت به إسرائيل لو قامت به أي دولة ثانية لكان اجتمع حتى الآن مجلس الأمن عشرات المرات لإصدار القرارات تحت البند السابع، ولكن للكيان الصهيوني حسابات خاصة يعني مع الدول الغرب.
نعم دكتور، كما أشرت يعني الرد الإيراني الصاروخي رد قاسي ومؤلم كما وعد بذلك قائد الثورة الإسلامية. سؤالي بالتحديد عن تضرر البنية التحتية والخدمات العامة في الكيان الإسرائيلي، ما تأثير هذا التضرر؟ يعني هناك طبعا كثير من البنى التحتية في الكيان الصهيوني تضررت كمصفات حيفا وكنظام الملاجئ، وبالتالي هناك موارد أخرى تذكر في الأخبار. ما تأثير هذه تضرر هذه البنية التحتية على الجبهة الداخلية؟ هل برأيك ستسرع هذه الضغوط بانفجار أو اشتعال اجتماعي داخل الكيان؟
والصهاينة في إسرائيل لا يستطيعون أن يتحملون أسبوعين وثلاثة في الملاجئ، لأن يعني الأمور ليست بهذه البساطة. هناك 26 كيلومتر مربع يوجد عليه 7000 صهيوني محتلين لفلسطين، وعظمهم يعمل الأجنسيات الأخرى. وبدأنا نسمع بالأمس بأنهم بدأوا يغادرون بالبواخر المنطقية، و10 15 شخص يكون ثورة في اتجاه قدس. هذه الحالة يجب الرهان عليها، لأن في إيران شعب يقف وراء القيادة، في إيران شعب صامت، في إيران شعب صامت لمدة 46 سنة من الحصار، ولقد تعود على هذا النوع من القطاع، خاصة في حرب الثلاث سنوات مع العراق. بينما نجد في إسرائيل أن يعني هذه الضربات لم تتوجه إلى الكيان منذ 48، نجد بأن هناك هلع وهناك خوف. أضف إلى ذلك هناك مشاكل قامنا ويقض على الملاجئ. يعني أريد أن أذكر لك بعض الحوادث التي تجري في تل أبيب وفي ضواحي تل أبيب، بأن يعني الصهاينة يطلبون بعضهم بعضا من الملاجئ بأن هذا المنشأ مخصص لهذه الأبنية وهذه المنشأ مخصص لهذه الأبنية، ولماذا الأحياء الثانية تأتي للتسكن أو للتبيت في هذا المنشأ؟ لأن هناك 40% أو 50% من السكان في الاحتلال في الكيان الصهيوني لا يجدون ملاجئ. يعني لا تستطيع أن تجد ملجأ من 100,000 200,000 300,000، ولكن لا تستطيع
عن تاج الملاجئ 6.7 مليون. نعم صحيح. هناك أيضا دكتور يعني دكتور علي، أيضا ظاهرة نواجهها في الكيان الإسرائيلي، ظاهرة الهروب البحري من كيان الاحتلال باتجاه قبرص. طبعا أريد أن أستفسر عن قراءتك لهذه الظاهرة، وأنها كيف تعكس هشاشة نفسية واجتماعية متصاعدة في الداخل الإسرائيلي.
هذا ما ذكرته منذ قليل، بأن أنهم يواجهون أن لا انتماء لهذه الأرض. الصهاينة الذين أتوا من السوال ومن الدمارات ومن العراق ومن سوريا ومن روسيا ومن المتحدة لا ينتمون إلى هذه الأرض. إذا أردت أن تشاهد فقط خريطة فلسطين ترى أن كل فلسطين ترى أن الدول المحيطة فيها هي دول إسلامية ودول عربية. يعني هذا يعني بأن من يسكن في هذه الأرض هو دخيل على هذه الأرض، وأن أي حدث أمني أو أي حدث سياسي أو عسكري سيفكر وأنت تعلم والمستمعون يعلمون بأن هناك حوالي 750,000 يعني هناك حوالي 12-15 مليون سكان إسرائيل قد غادروا بعد أكتوبر 2023، غادروا من
جيش الإيران
أو في المغرب أو في فرنسا أو ما إلى ذلك. يعني نجد بأن هناك نحن 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 ن العمود الا لان هذه حقنا ومتمسكين بها. بينما بالمقابل هناك انتقام لهم يعني بالمقابل
الشكر موصول لك دكتور علي السيد المحلل السياسي، كنت معنا من بيروت. شكرا جزيلا لك دكتور علي.
أهلا وسهلا.
إيران نجيبانغا كل بيزا كيساس كيكالي كواتيتو كوزي وكيشو هيدي كبيرين. أمسي مانا هابا نامكولو أندو كيني ماينيو يدا مليوكو فاو كواندو كاتكا هادي ويو مشجيوة ويو جيه بكي يكوين دا مايشا يلي يزا كواتي لاني كتوالا وكتايتو كتوزواكي وحيناي بيدي كتوزواكي عيسا يادا مكيميا در فترت یاران علی دوست بدی نیست، در فترت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه قدرت ندی نیست، از مرگ باقی در این راه حسینی، از مرگ نترسی که فرمود خمینی، آرا بکشی ای دل کمزار تر از پیش، بیدار شبت ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شبت ملت و بیدار تر از پیش، آیا اگر خامنه ای خوش به جهادم ده، آیا اگر خامنه ای خوش به جهادم ده، آیا اگر خامنه ای خوش به جهادم ده،
در سیب دهیم برت تاریخ شبت خرد، ای شب زده دان از صف
خورشید تسلیم، tamshi ya kanali Sayada imefuatia wimbi jipya la mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yaliyozinduliwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya RDC Jumapili mchana kama sehemu ya operesheni ya Ahadi ya Kweli tatu. Mashambulizi hayo yamesababisha milipuko mikubwa katika maeneo ya Galilee ya juu na chini, Haifa, Akula na Nazareth na halikadhalika pia katika mji wa Tel Aviv. Operesheni hii ni jibu la moja kwa moja kwa uchokozi wa Israeli dhidi ya Iran ambao ulianza Ijumaa asubuhi na ambao kupelekea kuwa washahidi makamanda wakuu wa kijeshi na sayansi wa nyuklia na hasa raia wa kawaida wakiwemo wanawake. Kwingineko, maafisa wa usalama wa Iran wamevamia makazi ya ghorofa tatu nje kidogo ya Teheran ambapo wamegundua kituo cha siri kinachoendeshwa na shirika la kijasusi la Israel Mossad kwa ajili ya kuunganisha droni na vidukuzi. Jumapili polisi walitoa picha zilizoonyesha sehemu za droni yakiwemo mabawa na sehemu za injini pamoja na vifaa vya chuma vilivyotumika kwa utengenezaji. Kwa mujibu wa maafisa husika, droni zilikuwa zikitengenezwa ndani ya nyumba hiyo huku vifaa vya kutengenezea vipuri navyo vikikamatwa. Mzi huu unalingana na madai ya awali ya Israeli yaliyoripotiwa na tovuti ya Axios ambapo maafisa wa Mossad walikiri kusafirisha vipande vya droni nchini Iran kwa kipindi cha miezi minane ili kulenga miundombinu ya makombora. Gazeti la The Guardian la Uingereza nalo limedokeza kwamba maajenti wa Mossad walikuwa wamejipenyeza karibu na maeneo ya vituo vya ulinzi wa anga ya Iran kwa ajili ya huduma iliyoratibiwa kwa kutumia droni na mifumo ya kielektroniki. Ugunduzi wa karakana hiyo ni ushahidi wa wazi wa operesheni za Mossad ndani ya ardhi ya Iran, huku Israeli ikiendeleza vita dhidi ya Iran na ukanda wa Gaza. Katika tukio jingine lililotokea Jumapili, klipu zinaonyesha msururu wa magari yakikimbizana kwa kasi katika barabara za Tehran. Afisa usalama wa Iran alifukuza lori lililoshukiwa kubeba droni za hali ya juu za Israeli. Kufyatua risasi mbili zilizolenga shabaha kwa usahihi wa hali ya juu, afisa huyo alifanikiwa kusimamisha gari hilo na kunasa droni za kisasa zilizounganishwa kwa ajili ya kutekeleza ugaidi kwa niaba ya utawala wa Israeli. Hivi karibuni Iran imekamata idadi kubwa ya majasusi wa Mossad na majasusi wa madola mengine ya jinabii. Maafisa wa usalama wameahidi kudumisha utulivu kukiwa na mivutano mikali ya kikanda, wakisisitiza azma ya Iran kukabiliana na vitisho kutoka Israeli na washirika wake. Maafisa wa usalama wa Iran wamesisitiza mara kwa mara kwamba watu wa Iran wako macho katika kukabiliana na jinai za utawala wa Israeli ambao wakitekeleza njama dhidi ya Iran kwa miongo kadhaa kutokea ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu. Endelea kusikiliza taarifa habari za Meko moja kwa moja kutoka Teherani na Kisubiri na Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imelaani vikali shambulizi la kigaidi la utawala wa kizayuni wa Israeli dhidi ya moja ya majengo yake katika mji mkuu Teheran. Kwa mujibu wa taarifa, shambulizi hilo dhidi ya taasisi ya mafunzo ya siasa na shughuli za kimataifa limepelekea kujeruhiwa watu wengi, wakiwemo wafanyakazi wa wizara. Naibu waziri wa mambo ya nje Said Fatimzade, katika taarifa yake Jumapili, alikemea shambulio hilo kama kitendo cha makusudi na cha kikatili kilichotekelezwa na utawala katili wa Israeli. Fatimzade, ambaye pia ni msimamizi wa taasisi hiyo, amesema waliojeruhiwa ni pamoja na baadhi ya wafanyakazi wenzangu ambao wameshiwa hospitalini kwa ajili ya matibabu. Amelitaja tukio hilo kama uhalifu mwingine wa kivita usio na aibu, na amesema ni sehemu ya uchokozi unaoendelea na wakimfumo wa utawala wa kizayuni wa Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Wakati huo huo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baghai amesema Israeli na hadai inaposema kuwa inatekeleza mashambulizi kwa umakini bila uharibifu wa makazi. Katika ujumbe kwenye ukurasa wake wa X, Baghai ameashiria mashambulizi ya karibuni ya utawala wa kizayuni wa Israeli dhidi ya maeneo ya raia katika mji mkuu Teheran, ambayo kimsingi analenga watoto na wanawake wasio na hatia. Amesema katika mashambulizi matatu hivi karibuni yaliyotekelezwa na Israeli jijini Teheran, wanawake na watoto 73 wameuawa. Ameongeza kuwa watoto 20 waliouawa katika mtaa wa Chamran, kuna wengine 10 ambao bado wamekwama chini ya vifusi. Moja ya mashambulizi mabaya zaidi ya Israeli katika saa za alfajiri ya Ijumaa asubuhi yalilenga jengo la makazi katika kitongoji cha Mbunyani kaskazini mwa Tehran na kuua raia 60 wakiwemo watoto 20. Kulingana na taarifa kutoka wizara ya afya ya Iran, jumla ya watu 228 wameuawa katika mawimbi mengi ya mashambulizi ya anga ya Israeli yaliyoanza Juni 13 ambayo yanatekelezwa kwa msaada wa Marekani. Waziri wa afya wa Iran Daktari Muhammad Reza Safarhani pia amesema wengi wa waathirika uchokozi wa Israeli nchini Iran katika siku za hivi karibuni kuwa raia, ikiwemo idadi kubwa ya wanawake na watoto. Wakati huo Hussein Ibrahim Taha, katibu mkuu wa shirika la ushirikiano Kiislamu OIC, katika mazungumzo ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Araghchi, amebainisha wasiwasi mkubwa wa taasisi hiyo kuhusu mashambulizi ya utawala wa kizayuni wa Israeli dhidi ya Iran. Amelaani vikali uchokozi huo wa kijeshi na kusema, tutajitahidi kupitia OIC kwa kushirikiana na Umoja wa Mataifa kupata uungaji mkono wa kimataifa dhidi ya ukiukaji huo wazi wa sheria za kimataifa ili kuzuia kuongezeka kwa mvutano na ukosefu wa usalama unaotia wasiwasi eneo. Kujibu shirika la habari la IRIB, waziri wa mambo ya nje wa Iran katika mazungumzo hayo ya simu amemshukuru katibu mkuu huyo wa OIC kwa kufungamana na taifa la Iran na kulaani kile kitendo cha kigaidi cha utawala wa kizayuni. Pia ametoa wito kwa nchi za Kiislamu kuchukua hatua za pamoja kwa ajili ya kukabiliana na ukiukwaji unaoendelea wa sheria unaofanywa na utawala wa kizayuni wa Israeli dhidi ya nchi za kanda. Araghchi ameongeza kuwa ukiukwaji huu wa wazi wa sheria za kimataifa na hati ya Umoja wa Mataifa ni tishio la wazi kwa usalama wa kitaifa kanda la kimataifa, unaofanywa utawala haramu wa Israeli pamoja na kuua watu na maprofesa wa vyuo vikuu sambamba na kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran. Mara nyingine tena utawala huu umedhihirisha kweli kwamba kuachwa bila kuadhibiwa unaufanya uendelee kutenda uhalifu na uchokozi zaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran pia amesisitiza haki ya Iran ya kujitetea dhidi ya uvamizi wa kigeni na amesisitiza azma ya majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ya kulinda mamlaka ya Iran hadi uchokozi utakapokoma. Na kiongozi wa harakati ya Kiislamu nchini Nigeria, Sheikh Ibrahim Zakzaki, amelaani mashambulizi ya Israeli dhidi ya Iran na kuelezea hujuma hizo za utawala wa kizayuni dhidi ya nchi huru kuwa ni kitendo cha juu zaidi cha uchokozi kinachopaswa kulaaniwa duniani kote. Amesema kuwa utawala haramu na ghushi wa Israeli umetekeleza mashambulizi hayo kwa ridhaa na baraka kamili za serikali ya Marekani. Sheikh Zakzaki amelaani vikali mashambulio hayo ambayo yamelenga raia wasio na hatia kwa makusudi. Mwanachuoni huyo mashuhuri wa Nigeria ameeleza bayana kuwa kitendo hiki cha kichokozi hakijawahi kuonekana tena hapo awali. Amesema ni ukatili. Kitendo cha uchokozi ni ukiukwaji wa haki unaopaswa kulaaniwa na kila mtu mwenye fikra sahihi duniani. Kiongozi huyo wa Kiislamu nchini Nigeria amesisitiza juu ya uungaji mkono wao kwa wananchi na serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Huo mamia Waislamu walikusanyika na kuandamana katika mitaa ya mji wa Kano kaskazini mwa Nigeria ndani mashambulizi hayo Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Tehran. Ni Tehran ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran. Sasa tunakaribisha kusikiliza tahariri yetu. Inahusu mashambulio ya makombora na ndege zisizo na rubani ya Iran dhidi ya Israeli. Ni mwisho wa zama za kushambulia na kukimbia kwa utawala huu. Baada ya utawala wa kizaini kushambulia Iran kwa ushirikiano wa Marekani asubuhi ya Ijumaa Juni 13 na kupelekea kuuawa shahidi idadi kubwa ya makamanda waandamizi wa kijeshi na wanasayansi pamoja na raia wa kawaida hasa wanawake na watoto, Iran kama ilivyoahidi ilianza kutoa jibu kali kwa jinai hiyo na mauaji ya kimbari Jumamosi kupitia operesheni ya mashambulio ya makombora na ndege zisizo na rubani iliyopewa jina la Ali bin Abi Talib. Kwanza mwendo kuanzia mwendo wa saa 4 Ijumaa usiku wanajeshi wa Iran walianzisha operesheni ya Ahadi ya Kweli ya tatu na kujibu vilivyo mashambulizi haya katili ya utawala wa kizayuni wa Israeli, kurusha mamia ya makombora mbalimbali ya balistiki kuelekea katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu. Katika kuashiria mashambulizi haya, radio ya Marekani ya CNN ilinukuu jeshi la Israeli likisema Israeli yote iko chini ya moto wa Iran unaoendelea kuwaka. Mkutano wa waandishi habari na msemaji wa jeshi la Israeli pia ulikatizwa ghafla kufuatia kuanza kwa operesheni hiyo. Vyombo vya habari vya Kiibrania viliripoti kuwa moto huo ulikuwa ukiongezeka karibu na Alkeria, makao makuu ya wizara ya vita ya Tel Aviv. Wimbi la pili la mashambulio hayo lilianza karibu saa 5 usiku. Ilikuwa karibu saa 4 usiku wa manane wakati vyombo vya habari vya Israeli viliripoti wimbi la tatu la mashambulizi ya makombora ya Iran kwenye maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Katika shambulio hilo, idadi kubwa ya makombora ya Iran yalipenya kwa kasi kwenye ulinzi wa anga wa Israeli na kulenga shabaha zilizoainishwa katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Vyanzo vya habari vya Israeli viliripoti kuwa takribani makombora 150 yalirushwa katika wiki iliyopita. Televisheni ya Al-Mayadin ya Lebanon ilitangaza kuwa wimbi la nne la mashambulio ya makombora ya Iran katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu lilianza saa 5 asubuhi kwa mujibu wa habari ya Kiibrania. Makombora ya Iran yalipiga Tel Aviv, Quds au Jerusalem, Haifa, Beersheba, Rahia na Galilea, ambapo sauti za ving'ora zilisikika kutoka kaskazini kuelekea kusini mwa ardhi zinazokaliwa kwa mabavu. Wengi wamesema kuwa mashambulizi kama hayo hayajawahi kushuhudiwa au kuonekana katika historia ya zaidi ya miaka 70 utawala haramu wa Israeli. Majira ya saa 12:30 asubuhi, vyombo vya habari vya Israeli viliripoti kuanza wimbi la tano la mashambulio Iran, akisema kuwa wimbi la tano la makombora ya Iran lililenga maeneo yote ya Israeli. Ripoti kuwa wimbi hilo la makombora lililenga maeneo ya Tiberias, Nebukadnezar inayojulikana kama ardhi inayokaliwa kwa mabavu na pia Galilea ya chini. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa makumi ya makombora na ndege zisizorubani za Iran zilifanikiwa kupenya matabaka mengi ya ulinzi wa anga ya Israeli na kupiga maeneo mengi nyeti. Baadhi ya ripoti zinaonyesha kuwa makombora ya Iran yalikuja tagarini Natania, Zelia, Haifa, Nabra, Ashdod na Kerioth na kusababisha hasara kubwa katika maeneo hayo. Ni wazi kuwa utawala wa kizaini wa Israeli sasa umeweza kuonja tu sehemu ndogo ya majibu ya Iran na zile zama za utawala huo kushambulia nchi nyingine na kutokabiliwa na majibu sasa zimefika ukingoni.
في كل بلد هناك أعداء داخلين، هناك مرتزقة، هناك عملاء، هناك مغرر بهم. لكن الرئيس طبعاً هذه الإسلامية أيضاً على تهران صراحة معلناً وعالم الألعاب، لكن هناك أيضاً شركة أيدي داخلية أيضاً في قضية إسرائيل. لكن
kuhusiana na operesheni ya kijeshi ya Irani ya hadi ya kuja tatu dhidi ya utawala wa Israeli baada ya hakupaletea vidondo
zaziti ya Afrika Mashariki karibu ni sasabismillahi
rahmani rahim. Ni matumaini tukuwa hamjambo wasikilizaji wapenzi, wakati mwingine tena wa kuwa nanyi katika dakika hizi chache za kuleteni kipindi hiki maalum ambacho tumekuandalieni kwa mnasaba wa kuzaliwa mmoja kati ya watu wa nyumba ya Mtume Mtukufu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Imam Musa bin Jaafar al-Kadhim alayhi salam. Naombeni muwe kando ya redio zenu hadi mwisho wa kipindi hiki kutegea sikio yale tuliyokuandalieni kwa siku ya leo. Tarehe kama ya leo mwaka 128 hijiria kamaria alizaliwa Imam Musa al-Kadhim alayhi salam, na katika kipindi cha maisha yake Imam alikabiliana na mitihani na misukosuko midogo na mikubwa, lakini shahsia huyo hakuweza kutetereka hata kidogo katika kukabiliana na mitihani hiyo ambayo inabaki kuwa somo na ibra kwa sisi. Azama za Imamu alayhi salam zilikuwa zikisadifiana na jamii ya Kiislamu kuweka mbali Uislamu wa asili, na watawala katika zama hizo walikuwa mafasiki. Imam Kadhim alayhi salam aliishi katika zama za watawala wa Kiabasi wakiwemo Harun Rashidi. Harun Rashidi alikuwa akijionyesha kwa watu kwamba ni mtu anayependa dini ya Kiislamu, lakini nyendo zake pamoja na zile za wafuasi wake zilikuwa hazipatani hata kidogo na thamani za dini ya Kiislamu. Katika kipindi chote cha miaka 35 ya uongozi wake, Imam Musa al-Kadhim alayhi salam alitumia njia na mbinu mbalimbali na kubainisha kwa uwazi mfumo wa kisiasa na kijamii kwa matabaka yote ambao unakwenda sambamba na mtazamo wa Kiislamu. Kwa minajili hiyo, kidogo kidogo watu walielewa kwamba nyendo na vitendo vya watawala wa Kiabasi zilikinzana kikamilifu na misingi na mafundisho ya dini ya Kiislamu. Imam Musa al-Kadhim alayhi salam alikuwa tayari kustahimili mateso kwa miaka kadhaa ndani ya jela za makhalifa wa Kiabasi kwa minajili ya kupambana na batili. Historia inathibitisha kwamba Imam alayhi salam alifungwa jela kwa muda wa miaka 14 huku akikabiliwa na adhabu na mateso makubwa gerezani. Watawala wa Bani Abbasi walimtaka mtukufu huyo alegeze misimamo yake na kuachana na misimamo yake ya kupigania haki, na badala yake watawala hao wamlipe shahsia huyo mshahara mkubwa kila mwezi. Imamu alayhi salam alilipinga pendekezo hilo kwa kutumia aya ya 33 ya surati Yusufu alayhi salam inayosema kwamba, Yusuf akasema, ewe Mola wangu, nastahabu zaidi gereza kuliko haya mnayoniitia. Kwa mtazamo wa Imam Kadhim alayhi salam, batili haina nafasi yote katika fikra zake, na kwamba dola za madhalimu na wakandamizaji kamwe haziwezi kutekeleza uadilifu na usawa. Kwa minajili hiyo, fikra za Imamu alayhi salam haziwezi kufungamanishwa na utukufu wa mbinguni kwa kutumia ngazi batili. Imamu alayhi salam alimwambia mmoja wa wafuasi wake kuhusiana udharura wa kuchukua haki na kusema kwamba chunga hasira za Mwenyezi Mungu na jifungamanishe na takwa. Zungumza neno lolote la haki bila kuogopa kitu chochote. Kila pale unapoona kwamba kidhahiri unaangamia, kwa kwamba haki haiwezi kukuangamiza bali ni mwokozi wako. Ama jiepushe na batili, ijapokuwa kidhahiri itaonekana kukuokoa, lakini jua wazi kwamba kwa ndani batili kamwe haiwezi kukuokoa bali itakuangamiza. Naam wapenzi wasikilizaji, Dr. Muhsin Alghiri, mmoja kati ya wahadhiri wa chuo kikuu nchini Iran, anaelezea hasira na nyendo za Imam Kadhim alayhis salaam na kusema moja kati ya maumbile ya kiakhlaki na kijamii ya Imam Kadhim alayhis salaam ilikuwa ni upole na upendo kwa watu. Imam alayhis salaam amesema katika moja hadithi zake kwamba huruma na upendo ni nusu ya akili. Huyo amesisitiza katika sehemu nyingine kuwa akili iliyo bora zaidi ni ile ambayo inadhamini saada ya mwanadamu. Kwa minajili hiyo, tunaweza kusema kwamba iwapo nyendo zetu kwa watu zitafungamana na huruma na upendo, tutaweza kutekeleza kivitendo maadili na kutatua huo vitendo hivyo itadhamini mema na saada zetu. Bila shaka kusudio la Imamu alayhis salaam na kutumia watu kwenye hadithi yake sio wafuasi wa dini ya Kiislamu pekee, bali linawajumuisha watu wote kutoka dini na madhehebu mbalimbali. Iwapo mtu atakuwa na nyendo za kijamii za kufungamana na zile za Imam Kadhim alayhis salaam, atakuwa ameandaa uwanja mpana wa kutokomeza upinzani wa kijamii na kibinafsi. Imam Kadhim alayhis salaam alikuwa akikutana na kuyapa mapenzi matabaka ya watu mbalimbali, na hasa matabaka ya watu wasiojiweza na masikini. Mtu yote aliyekuwa akienda nyumbani kwa Imamu alayhis salaam hurejea akiwa amepata anachohitajia, iwe katika msaada wa kimaanawi au msaada wa kifedha na kimaisha. Wala alikuwa hamrudishi au kuvunja mtu yeyote, kama ilivyokuwa jina lake ambalo lina maana ya mwenye kuvunja hasira. Mtukufu huyo anasema kuwa upendo hupelekea maisha yao ya furaha, mawasiliano kuwa imara zaidi, nyoyo kuwa na matumaini na mazingira kijamii kuwa motomoto. Imam Musa al-Kadhim alayhis salaam alikuwa anajua kutumia ipasavyo mazingira yaliyopo katika mapambano yake ya kisiasa. Mmoja kati wafuasi watiifu wa Imamu alayhis salaam alikuwa Ali ibn Yaqin. Ali Yaqin alikuwa mpenzi wa Ahlul Bayt wa Mtume mtukufu sallallahu alayhi wa alihi wasallam na Imam Kadhim alayhis salaam, walikuwa na wadhifa muhimu katika utawala wa Abbasi. Siku moja Ali ibn Yaqin alimtaka Imam Kadhim alayhis salaam ampe idhini ili awache wadhifa wake huo na kuondokana kabisa na mafungamano na watawala wa Abbasi. Imam Kadhim alayhis salaam hakumpa idhini hiyo, badala yake alimwambia kwamba Mwenyezi Mungu amewaweka mawali wake kati ya watawala wa ufu ili kwa njia hiyo waweze kuwaunga mkono waja wake. Huenda Mwenyezi Mungu kupitia kwako anataka kuondosha moto wa fitna wa marafiki zako kutoka kwa wanadamu zako. Historia ya Kiislamu imethibitisha kwamba kulikuwa na mawasiliano na mahusiano ya karibu kati ya Imam Kadhim alayhis salaam na Ali ibn Yaqin. Ali ibn Yaqin alifanya mengi yenye lengo la kuwaunga mkono watu wanyonge na waliodhulumiwa, wafuasi wa Ahlul Bayt wa Mtume, rehma na amani ziwe juu yake na ahli zake. Moja kati ya shughuli alizozifanya ilikuwa ni kutumia satwa ushawishi wake katika dola ya Abbasia, na baada ya kuchukua idhini kutoka kwa Imam Kadhim alayhis salaam, aliwatuma watu wasiojiweza kwenda kufanya ibada ya hija. Kutumia kisingizio hicho, watu hao waliweza kupata msaada wa kifedha. Kadhalika alikuwa akirejesha kwa njia za siri kodi zilizokuwa zikitozwa na utawala wa Bani Abbas kwa watu wasiokuwa na uwezo. Wasikilizaji wapenzi, Imamu Kadhim alayhis salaam alipanga mikakati imara katika zama zake, Moja kati mikakati hiyo ni kupambana na kutokomeza itikadi potofu na fikra batili. Katika kipindi hicho, fikra potofu zilikuwa zimekita na kuweka mizizi katika jamii. Imam Kadhim alayhi salam, kutumia dalili na hoja za kimantiki, alisimama kidete katika kukabiliana na watu wa madai potofu na batili, tena kwa uwazi kabisa, na kisha kuongoza watu kwenye njia ya haki. Imam kwa ustahimilivu mkubwa aliweza kuhifadhi maarifa asili ya dini tukufu ya Kiislamu na kuwa mwenge wenye kuangaza kwa watu wa zama zake. Historia inathibitisha kwamba kuna majina wanafikra wasomi na wapokezi wa hadithi na riwaya wasiopungua 200 ambao wote hao walisoma na kupata elimu zao kutoka kwa Imam Kadhim alayhi salam. Imam alifanya juhudi kubwa za kunyanyua mitazamo na uoni wa watu katika zama zake. Shakhsia huyo aliwahusia Waislamu maarifa ya kidini yaliyoweza kupatikana kutoka katika misingi na mkondo wa asili na uweza kuaminika, wawe macho katika kukabiliana na ghilba na hadaa kwa shabaha ya kunyanyua kiwango chao cha ufahamu. Watawala wa zama za Bani Abbas wanaelewa vyema kwamba kuwepo kwa uongozi Imam Kadhim alayhi salam kati ya wananchi utasababisha kuzorota nguzo za utawala wao wa kidhalimu. Minajili hiyo, katika historia ya maisha ya Imam Kadhim alayhi salam tunasoma kwamba shahsia huyo alipitisha umri wake mwingi akiwa jela, na hasa katika zama za utawala Harun al-Rashid. Ama ustahamilifu na uvumilivu mkubwa aliyokuwa nao Imam alayhi salam katika kustahimili mateso ndani ya jela kamwe haukupunguza hata chembe nguvu na satwa zake mbele ya wananchi. Mara nyingine tena tunatoa mkono wa kheri na baraka kwa mnasaba huu, kuadhimisha kumbukumbu ya siku aliyozaliwa Imam Musa bin Jaafar al-Kadhim alayhi salam. Kabla ya kukuageni, ni vyema mkasikiliza maneno ya shakhsia huyo yaliyojaa hekima. Imamu Kadhim alayhi salam anasema, watu wa ardhini watapata rehma za Mwenyezi Mungu wakati watakapoogopa kufanya maasi na dhambi, kutoa amana na kutenda haki. Aidha, Imam Kadhim alayhi salam anasema kuwa mwaminifu katika kulinda amana za watu na mkweli unasababisha kuongeza riziki. Aidha, usaliti na kusema uongo unasababisha umasikini na ufukara.
Naam, kwa msikilizaji, hapa ni Tehran, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kuzaliwa na si kipindi ya operesheni za kijeshi. Sasa ni wakati wa kutega sikio makala ya viongozi wa magazeti ya Afrika Mashariki baada ya muda mrefu. Barabara kabisa, wapenzi msikilizaji, hapa ni Tehran. Sasa tunawakaribisha kusikiliza udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki, na naanza udondozi wetu huu wa magazeti ya Afrika Mashariki kwa kuangazia magazeti ya Kenya, na naanza na toleo la mtandaoni la gazeti la Daily Nation ambalo limeupamba ukurasa huo kwa habari za kila namna. Miongoni mwake ni hizi zifuatazo: vita kati ya Iran na Israeli vya shariri, je, vitakuwa ajenda kuu ya mkutano wa viongozi wa dunia? Babu Mkenya bado hajaonekana mwezi mmoja baada ya kuwasili Marekani, alitoweka mwezi Mei siku mbili baada ya kuwasili Marekani. Hivi ndivyo wanafunzi wa Kiafrika nchini Marekani wanapokabiliana na ugaidi mpya wa enzi ya Trump. Kitu kingine cha habari katika gazeti la Nation kisemacho ODM ya ghadhibika huku mauaji na uhusishwa na serikali yakitikisa mabadiliano ya kiutawala kati ya Ruto na Raila. Kuhusu habari hiyo ya kuendelea mauaji ya kimbari nchini Kenya na ambayo kwa muda sasa ndiyo inayowasiwa kwa wingi, gazeti dada la Taifa Leo limeandika Ruto alivyojikaanga kuhusu ahadi ya kukomesha kutekaji nyara mauaji. Rais William Ruto kuingia madarakani aliahidi kuwa angefanya kupambana na utekaji nyara na kuvunja kabisa vikosi vya siri vya polisi vilivyokuwa vikifanya mauaji. Licha ya hali hiyo, hali haionekani kubadilika. Baada ya kuapishwa, rais alivunja kikosi maalum cha polisi ambacho kilishutumiwa kufanya mauaji ya kiholela. Wakati akiwa naibu rais, William Ruto alikuwa amevamiwa na wale walioaminika kuwa maafisa usalama wa serikali ya mtangulizi wake Uhuru Kenyatta. Alisema kuwa katika uongozi wake vitengo vya usalama vingefanya kazi kwa uhuru bila kuingiliwa na yote, lakini kwa mujibu wa makala hiyo hali haikuwa tena. Pia imeandika madiwani wadai kutishiwa maisha baada ya kuwasilisha hoja ya kutimuliwa gavana Guyo wa Isiolo, na Ruto asema siwezi kumwachia madaraka kiongozi yote aliyeko kwenye upinzani kwa sasa. Huko nchini Uganda, gazeti la Daily Monitor limeandika hivi: ndani ya sheria zilizorekebishwa za ukusanyaji wa busuru, kanuni hizo mpya zimejumuishwa katika hati ya kisheria nambari 51 ya mwaka 2001 ambayo sasa inasasishwa chini ya hati ya kisheria nambari 3 ya mwaka 2025. Busuru ni malipo ya mwenye hati halali ya kumiliki ardhi. Pia limeandika hivi ndivyo bajeti inavyozungumzia uchaguzi wa 2026.